Idag har veckans norska program en lite annorlunda vinkling. Det är nämligen så att jag sitter med broder Erik Värden framför mig här i studion. För 2 veckor sedan så presenterades broder Erik Värdens bok Redeeming Freedom i Sant'Anselmo i Rom. Den är utgiven av universitetets egen serie Studia Anselmiana. Och på 250 sidor så fördjupar du dig i 1600-tals kardinalen Pierre de Berulles tanke om servitud.
Mm.
Vem var den här kardinalen Beryl?
Alltså han var en väldigt mangfoldig och mangslungen karaktär som först blev kardinal helt på slutet av sitt liv. Han dödde i 1629. Han blev född i 1575 i en om inte en aristokratisk familj men en allikevel en högt placerad familj och hade från barnsben av ett intensivt önske om att bli präst och tjäna kyrkan. Något som är viktigt att understreka för att förstå både ham och hans samtid är att Frankrike på det tidspunkt genomlevde en reell kris i det reformationen fick också starkt uttryck i Frankrike. Det är nog vi lätt kan glömma nu i och med att vi tänker på Frankrike som ett enhetligt katolskt land in till revolutionen. Men nej, på 1500-talet så var det stora kalvinistiska grupperingar och en enorm politisk spänning som därvid spredde sig över hela landet. Det som var kyrkans stora utfordring var att tänka på sig själv inför rammen av mångfald. För det var ju ett nytt fenomen och man tänkte på kyrkan som kyrkan. Och den upplevelsen som splittelsen både religiöst och politiskt införte satte ett grundläggande preg på Beruls liv och hans virke. Han blev alltså ordinerad i 1599 och hade önskeplan om att trä in i en eller annan form på ordensliv. Han hade nära kontakt med de franska jesuiterna och hade också en längsel mot monastisk liv, tänkte på att bli kartoiser. Men så hade han allikevel en følelse om att det var något annat han skulle göra. Han blev tidlig del av en gruppering i Paris av människor som stilet mot en reform av den franska katolska kyrkan inifrån. För det är också viktigt att huska på att reformationen jo hade satt fingern på väldigt mycket som trängte och ryddes upp i. Så det vi idag tänker på som den katolska motreformationen var i högsta grad rammen han opererade inför. Därtill grundlade han i 1611 det franska oratorium som var en form för reformert prästlig liv grundlagt på till en viss grad ett mönster av Philip Neris oratorium men allikevel med ganska stora skillnader. Och i tillägg till det så hade han särskilt på mot slutet av 1620-talet en kort men slående viktig karriär på den politiska arena som han betrodde motvillig. Men hvor han virkelig satte spor etter seg. Så det var en paradoxal person på mange måter som var involvert i veldig mye forskjellig.
Din bok bærer titeln Redeeming Freedom. Hur skulle du översätta den titeln til norska?
Du, det har jeg også tenkt på og lurt på. Jeg er jammen ikke sikker. Jeg tror, for i den engelske titeln så ligger det en bevisst tvetydighet. Du har Redeeming Freedom med redeeming som et adjektiv. Altså en frihet som frälser som sätter fri, men jag menar också att verbet redeeming ska förstås som ett verb för det som var viktigt för Beryl var att mänsklig frihet inte var så klart. Det var en kategori för mänsklig erfaring som han reflekterade mycket över och han hade den övervisning om att också den frihet vi tror oss ha som människor tränger på en måte att helbredes och att själva friheten måste sättas fri. Så skulle jag översätta titeln till norsk så ville jag kanske välja något sånt som att sätta friheten fri.
Vilken är Beruls tanke om att sätta friheten fri? Vilken är gåtan bakom friheten, den frälsande friheten?
Alltså för att säga det ett nötteskal så undertiteln på boken drejer sig om begreppet servitud i Berul som ett princip i hans tankegång. Servitud kunde vi översätta på norsk med slaveri eller med trelldom, det vill vara en mer välklingande översättelse. Och Beruls antropologi, alltså en förståelse av vad det vill säga si att vara ett människa, förutsatte 3 former för trelldom. Han så en første trelldom i skapelsens servitud. Og det han mente med det var at vi er skapt av Guds evige vilje og ved Guds kraft, og det er Guds skapekraft som i hvert øyeblikk av vårt liv holder oss i livet. Så vi ikke bare opplever, men rent objektivt, så står vi i et fullstendig ontologisk avhengighetsforhold. Hvis Gud skulle la sin kreative vilje for oss opphøre et øyeblikks øyeblikk, så ville vi utslettes, for vi ville ikke ha den skaperenergien som holder oss i livet. Så det er den grunnleggende trelldom, den grunnleggende servitud. Og den er lik for alle. Den andre er en langt mer tragisk servitud, og det har med syndefallet å gjøre. Det at det er et nytt element som trer inn i forholdet mellom Gud og mennesker. I det mennesket, for å hevde seg selv, bevisst går imot Guds vilje og velger en annen vei i ulydighet. Det forsøker derved å gjøre opprør mot den opprinnelige avhengigheten, men siden den, som vi har sagt, er objektivt reell for alle, er det en umulighet. Så den nye formen for trelldom som vi opplever inni oss selv, er syndens trelldom. Det er den som gjør at vår vilje splittes, at vi ikke vet hva vi vil, at vi ikke vet hva vi skal, at våre begjær trekker oss i forskjellige retninger, og som gjør vårt liv konfliktfullt og smertefullt, og som igjen rent objektivt fører døden inn i verden, som fører smerte og hat inn i verden, det er det kaotiske elementet som igjen vi alle kan sanne i vår erfaring. Og det han da gjør for å uttrykke Guds svar på det opprør som mennesket har gjort, det er å snakke om en tredje servitud, som er frelsens trelldom. Og det han mener med det er en personlig innlemming i Kristi frelsesoffer, som har satt oss fri, som har omskapt ved Kristi menneskevården og hans frelsende døde oppstandelse, det som kun var rent destruktiv, og som vi selv ikke hadde muligheten til å gjøre noe med, altså syndens trelldom, og gjort det mulig for dem som lar seg innlemme i hans legeme, og bli satt fri til en frihet som ikke bare gjeninnretter den opprinnelige frihet, men fører den opp på et høyere nivå. Det som utgjør forskjellen mellom denne siste, tredje trelldommen og de to andre, er at den avhenger av en viljesak fra vår side. Det er derfor dette begrepet med servitud blir et grunnelement også i Beruls åndelighet, og det fikk derved en enorm innflytelse på senere 1600-tall, og ikke bare i Frankrike, men i resten av Europa, som et uttrykk for den måten å gjenfinne altså vår frihet på, men gjenfinne den i en ny form for avhengighet, men en avhengighet som ikke binder oss, som ikke kompromitterer vår autonomi, men som fører den inn i fylden av sitt potensiale, kunne man si. Altså for oss i dag så virker det helt crazy å snakke om frihet i trelldom. Og det er en veldig vanskelig form for ordbruk, en bevisst paradoksal form for ordbruk. Det er viktig å understreke at det var det også for Beruls samtidige, og at det var mange av hans motstandere, og også av hans venner på 1610-20-tallet, som fant hele tanken motbydelig, og som ikke kunne skjønne hvorfor han insisterte så veldig på det.
Men du mener altså at det ikke er gammelmodige teser, utan at även dagens moderne mennesker skulle kanskje må godt ut av at...
Jeg tror det er noe vi har ikke bare godt av, men har behov for å reflektere over, fordi altså frihetsbegrepet og tilbudet om frihet dominerer oss i en så retorisk form i vår daglige hverdag. Du går inn i et supermarked, ikke sant? For å gi et helt banalt eksempel, og overalt så er det tilbud og plakater med innskrifter som kjøp en sånn sjokolade, det fortjener du. Eller her har du 600 forskjellige typer for yoghurt, og nå kan du få akkurat den du vil ha. De fleste av oss vet jo ikke helt spontant hva slags form for yoghurt vi vil ha, så da blir vi stående der og lure, og så kjøper vi kanskje 10 yoghurt heller enn en, fordi vi ikke vet hvilken vi skal velge. Så mye av også av politisk retorikk i vår tid går ut på et løfte om frihet uten at det gjøres klart hva den friheten består i. Også innenfor det vi kunne kalle et psykologisk register, så møter vi ofte altså en veldig velfundert lengsel etter frihet, men på grunnlag av hva slags kriterier. Og veldig ofte så blir vi presentert med en slags konseptramme for menneskelig eksistens som forutsetter en hel rekke former for determinisme. Vi ser oss selv som determinert av vår barndom, av vår genstruktur, av våre historiske omstendigheter. Men er vi virkelig determinert i den grad? Hva er det som determinerer oss? Hva er det som ikke gjør det? I hvilken grad har vi mulighet, evne til å forme oss selv? I hvilken grad har vi mulighet til å bryte med handlingsmønstre, tenkemønstre? I hvilken grad har vi mulighet til å gå ut over det vi oppfatter som vår egen natur? Alt det der er spørsmål som møter oss i dagliglivet, og jeg sier ikke at Behul har svaret, men han tenkte på disse tingene over lang tid og med stort dyp, med en imponerende koherens, så ved å befatte seg med hans svar, så kan vi i hvert fall få impulser til å fortsette vår egen tenkning.
Så vi kanskje ikke er så frie i dag som vi
Det er et spørsmål man hele tiden må stille seg, tror jeg. I hvilken grad er jeg fri, og hva er det som gjør at jeg tror jeg er fri? Er det det at jeg føler meg fri? Er det det at jeg ikke føler meg fri? I hvilken grad er det objektivt og subjektivt? Ja, alt det der er store spørsmål som møter oss stadig.
Så man skulle kunne si i Brull en slags pratika. Finns det de menneskene behøver i dag en slags handbok for frihet?
Den tror jeg et hvert menneske må skrive selv. Altså vi har jo, altså som kristne så har vi jo Bibelen, det Nye Testamentet, kirkens tradisjon som en rettesnor, og som referansepunkter som er allmenngyldige og like for enhver. Men det er det som nettopp gjør det så vanskelig, men også så utfordrende og så storartet. For det er jo et Nye Testamentet løfte, ikke sant? De er kommet for å sette dere fri. Det er en bestemmelse og en innbydelse. Men det er noe ingen andre kan gjøre på våre vegne.
Men det er veldig interessant, den her tesen. Man hører ikke ofte talas om den.
Altså, det er nødvendigvis absurd å sette likhetstegn mellom to helt forskjellige tidsepoker, men jeg tror likevel vi kan si at det er mye av erfaringsbakgrunnen i Behruls samtid som ikke er hundrevis av millioner av mil borte fra det vi selv opplever i dag, altså et følelsen av at samfunnet bryter sammen, at strukturer vi har tatt for gitt ikke holder, at former for tilhørighet som har gitt oss trygghet ikke lenger finnes, at kirken også ser ut til å være i stor og rask forandring. Hvordan svarer vi på det? Hvordan svarer vi konsekvent og sannferdig på samtidens utfordringer, mens vi samtidig forblir tro mot den arven vi har satt til å forvalte? Ja, det er ikke noe dumt spørsmål det.
Boken har vokset med deg. Når du började skrive den, var du lekmann?
Ja, det stemmer. Altså, jeg begynte jo med dette her for, ja, det er drøyt 15 år siden nå. Så dette arbeidet, altså det som ligger til grunn for boken, det er en doktorgrad som jeg begynte med i 1996, og som jeg forsvarte i 2000. Og som så sov en tornerosesøvn i en del år, og som jeg har kunnet få vekke her i Roma innenfor rammen av mine egne studier, og kunnet utvide da og utgi noe i år.
Hva har du fått for gjensvar på boken nå?
Altså, det gjenstår jo, den kom jo ut bare forrige uke. Jeg har fått veldig interessante og positive impulser fra dem som så langt har lest den, så får vi se. Altså, en utgivende og sånt i vissheten om at det er en minoritetsinteresse, og at det er ikke en bok som kommer til å bli noen bestseller, men en kan jo håpe at det kan bidra, altså historisk vitenskap, til å ta et bittelite skritt fremover, og også gjøre problematikken og personen bedre kjent. For det er et faktum at innenfor engelskspråklig historisk og teologisk vitenskap så er Behrull og det han står for ikke helt ukjent land, men heller ikke et område som er veldig velkjent, mens det i det senere år, siste århundre egentlig, har vært en hel rekke veldig gode studier ute til Frankrike. Så som sagt er det ukjent enda for mange innenfor det engelske språkområdet. för att snacka om det norska.
Jag är säker på att alla våra norska och svenska lyssnare nu köper boken och läser den.
Jag vet inte om jag kan önska mig det eller inte.
Tack så jättemycket.
Tack ska du ha.